Sofia.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Šahmat, a ja sam najbolji. Šahmat znači kad zove ono, kako da ti to objasnim. Šahmat znači tu nema razgovora s mestrim. To je kraj.
Kad ja nekome kažem gotov si, baš i ne razmišljam toliko puno. Kako se on osjeća? Ne, nije mi pravo. Nije mi pravo kad mi neko kaže gotov si. Pa zato što onda sam ja tužna, on je srećan.
To je kraj krajeva. To je stvarno kraj za sve, a kad ti kaže samo gotov si, onda imaš neku šansu.
Mi imamo šansu da počnemo emisiju sad baš.
Ne, ili na kraju krajeva. Aha. Na kraju svih krajeva. Dobre. Je šahmat ili gotov si ili nema više.
A počinjali smo mi emisiju od kraja?
Tako počinje, ali na kraj, od kraja krajeva nismo. A zašto je danas kraj krajeva, zašto je danas šahmat? Reći ćemo vam, iako o tome nećemo razgovarati, nećemo uopšte o šahu razgovarati, ali smo iskoristili prigodan događaj.
Jeste, jer...
Na današnji dan
je...
1943.
godine rođen Bobby Fischer.
Veliki šahista, veliki strateg.
Veliki igrač.
E, da znate šta smo vam za danas pripremili, iznenadit ćete se. Gde ti je ona pesma? Nisi dana.
Šta ću da je donesem? Tamanda koji...
Znate onu pesmu? Glavni junak jedne knjige, došao mi da se žali, došao mi da se žali, došao mi da se žali. Može se žali bez prava na, kako se kaže, žaliti se bez mogućnosti, postoji takva neka? Žalba bez mogućnosti ispravke, ne postoji?
Ne.
Ali nije presuda bez prava žalbe?
Presud ili tako, presuda bez prava. Kaži.
Žalba bez prava presuda.
Da, u posljednjoj instanci presuda bez prava na žalbu.
Je li tako? Da li postoji još takve slične, samo ću te zamoliti da budeš malo glasnije, ali postoji još neki pravnički termini koji vode glavnog junaka, mada se on vrlo često ne osjeća kao glavni junak jedne knjige, u pravnom sistemu vođenja ka šahu, o šahu matu ili izbjegavanju šaha mata.
Moje ime je Neda Ličina.
Da, to ćemo reći, ali prvo hoćemo da čujemo šta ćeš nam reći.
Da, pa hajde ovako, šah, kralj, glavni junak istovremeno svakog sudskog spora koji je negde ključan za njegov život. U pitanju je sada da li je, koja je uopšte oblast prava kojom se bavi, ali svakako dosta termina su dovode do situacija u kojoj su zapravo šah maca naš život ili neka prelomna tačka posle koje idemo dalje drugačije.
Jel postoji, dakle, evo sad ćemo da ponovimo, znači Neda Ličina, pravnica.
Tako je.
Katarina Vidaković, diplomirana pravnica. Kako je razlika, Katarina, između pravnice i diplomirane pravnice?
Pa razlika u tome što nisam radila još u kancelariji, u smislu samo sam završila fakultet, prosto ne bavim se, nisam u toj sferi grana.
Znači ti ćeš nam govoriti teorijski, je li tako?
Pa može i tako.
Jel postoji neki zakon koji ti je bio posebno komplikovan ili drag, ili koji si posebno zapamtila da se presuda donosila u okviru naše današnje teme?
Pa svakako različite su prave grane, naravno slučajevi su različiti i u tom nekom smislu svaki segment prava je drugačiji.
Jel na početku procesa ti znaš već da li će junak upasti u šahmat.
A to ne, to ne. Ne. Da, da, i to. Vrlo je u stvari zanimljivo i ono što smatram dobrim, da je neko dobar advokat je to kada je vaš klijent...
Slučaj otvoren.
Tako je, da, i kada negde je bezazljena situacija i on misli da prosto ne može...
Dok se ne dokaže... krivica, da. Da, da?
Niko,
niko nije kriv.
Da
li je to tako i u onom segmentu našeg života koji se samo figurativno zove literarni, ali je nekad životniji od životnog, reći će nam književnik, pesnik, kolega Bratislav Milanović. Bato, dobrodošao u Zbunovnik.
Hvala, bolje vas našao. Počelo je inače. Zbunjujući.
Zbunovnički.
Ja sam predložio da se uvede žalba bez presude.
Žalba bez presude, dobro. Dobro, to Mila.
Jel ti kako? Krenemo malo stvari.
Jesi se bavio nekad vođenjem junaka, a da to ima veze sa konkretnim pravničkim terminima? Si se bavio tim temama u svojoj književnosti?
Pa... ne u pravom smislu reči. Ima jedan moj junak koji je lažno optužen za falsifikovanje dokumenata u mom romanu Potok, koga optužuje dvoje kolega da je on pogubio dokumentaciju, onda su se tu pojavili neki falsifikati itd. Nisu računali sa jednom činjenicom, on je sam sebi bio dobra odbrana, ali inače je imao i pravnika koji mu je savjetovao da sakupi svu dokumentaciju koju ima. Tužioci nisu imali predstavu da on ima duplu dokumentaciju.
No, koleginice, molim vas.
Kao kad ima dva matična broja.
Pošto im nije verovao ništa, on je za sebe prepisivao dokumenta i moje kopije.
Jesi ti
na osnovu kopija su oni osuđeni.
Jesi ti
zato što su oni falsifikovali.
Dobro, jesi morao se upoznaš, iščitavao pravničke knjige?
Nisam, to je bilo na nivou priče. Čak na nivou porodične priče. Mm-hmm. Tako da sam ja bio upoznat
neko iskustvo
sa tim stvarima
postoji, jel da?
Još od ranog.
Jel može proizvoljno da se napiše o tome ćemo pričati.
Misliš da nadvlada fikcija?
Pa ne, zvali smo Batu da nam kaže da li je književnik, odnosno pripovedač, odnosno narator, svemogući. Oni ima epitet svemogući.
Sveznajući.
Ili sveznajući. Sveznajući pripovedač.
Tako
da li sveznajući pripovedač na početku zna hoće li njegov junak upasti u šahmat situaciju i da li može da ga izvuče iz te situacije?
Pa, postoje dve teorije. Jedna je da pisac od početka do kraja isplanira ono što će pisati, što će napisati, recimo, za bilo koji tekst, ne samo za beletristički, ne samo za priču, ne samo za roman, nego i za teorijski tekst ili za prikaz knjige ili za esej, pravi se plan. Uvek se pravi plan i to sa vrlo jasnim početkom i vrlo jasnim ciljem. I to se uči već na prvoj godini Filološkog fakulteta na časovima stilistike.
Mm-hmm.
Kako se i vodi jedan tekst, kako se razvija i kako se na kraju taj tekst
ali
završava, onda poentira. Onda nekad junak može na kraju da bude oslobođen, mm-hmm. može da bude osuđen, a ako se izmigolji, onda tekst nije dobar.
Da to može da bude i u poeziji dokazuje nam ova sjajna pesma koju je svojevremeno napisao isto tako sjajan pesnik Duško Trifunović, otpjevalo bijelo dugme otprilike divno bješe glavni biti dok me nisu pročitali,
dok me nisu pročitali.
Ovo je Radio Beograd 1, što nam kažu deca. Imamo pravnicu koja ima veliko iskustvo iako je mlada osoba, Neda Ličina. Imamo diplomiranu pravnicu Katarinu Vidaković sa velikim znanjem. I imamo književnika sveznajućeg. Nije sveznajući.
U ovoj oblasti ne mogu.
A u nekoj drugoj možda i jeste. Šta sam?
Jadislava Milanovića.
To je ogromno podrška.
Imamo nas dvoje. Pa sad,
ali mi smo sami. Nas je dvoje, ali smo sami.
Jeste, kao jedno da smo. Deca su nam tu u pripomoć. 3225299 pozivi za Beograd 011.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj. Početak.
Šahmat, ja sam najbolji. Šahmat znači Šahmat znači kad si pobedio. Znači tu nema razgovora sa nas. To je kraj. To može da znači gotov si. Šahmati znači sad su ti tri pijuna pored tvojeg kraja, kraj ti u sredini pored jednog pijuna, onda pojede ti, ti odigraš pored kraja, to ti pojede krajicu i onda znači da si utra i više ne možeš kud. I onda je šahmat. Šahmat to znači da si gotov. To znači da nikada ne možeš više da pobegneš, pa onda si gotov, stvarno. Ne, nije isto kad nisi stvarno gotov i kad si stvarno gotov. To nije isto zato što to kad kaže stvarno si gotov, to znači da više ne može ono ajmo još jednom izgubio sam, ajmo još jednom da pobedim. Da, to više nema, a kada bude kao ne stvarno, onda možeš da ponovo.
Je li ima u pravu Čiča Miča, ajde ti pričam, ne.
Stvarno i nestvarno
gotovo. Ne, Četka, bila je jedna klupa i na klupi Četka, ćeš ti pričam iz početka. Mm-hmm. Tu nema iz početka, tu si gde si.
Zavisi. Da, dešavaju se situacije kada iz raznih razloga, da ih sada ne navodim koji su, se ponavlja slučaj, ali ovo mi je jako simpatično, poslednji zaključak je kao kada si stvarno gotov i kada si nestvarno gotov. Mm-hmm. To negde može se poveže sa raznim slučajevima i u pravu kada je neko nestvarno gotov, može da bude nesvestan da je gotov, a s druge strane, nestvarno gotov može bude u opciji da ima još nekih procesa da se ne dođe do slučaja. A kada se digne optužnica i kada se tome prilože neki dokazi, onda pričamo o jednoj stvarnoj priči koja prelazi na drugi nivo. Ali u svemu tome postoji preventiva, tako da je ta podela dečija stvarno i nestvarno gotovo u stvari podela mogućnosti.
To su oni svojku pravu. Da li u nauci koja se zove pravna nauka postoje neka odstupanja, odnosno...
Izuzetci. Da, pa u svakom ovaj pravu i sistemu uvek postoje izuzeci. E sad jedno
su oni važni.
Tako je, da, oni su jako važni i jedno je teorija i te knjige koje mi svi ovaj učimo i koje profesori nas uče, a drugo je sasvim praksa. Ja sam recimo imala slučaj gde kada se privede neko u policijskoj stanici, apsolutno oni nas uče kako treba knjiški, a u praksi vi imate totalno drugačiji stav i model ponašanja. I onda gde sam ja ovaj digla ruku i pitala profesorku, okej, ovo je po knjizi, a šta ćemo sa praksom, gde ona rekla, ja ne znam ništa, ja sam samo ovde da kažem kako treba. A to što čime se vi se susrećete u praksi, to je već ovaj druga priča.
E sad, vezano za te izuzetke, sad mene više zanima ovo. Da li su izuzeci važni da bi pokazali da može i na drugi način nešto, ili su važni da bi potvrdili pravilo?
Pa važni su da bi pokazali da može i na drugi način. Mislim da uvek ima izuzetaka u svakom slučaju, ali opet praksa je nešto što je živo. Ne možemo...
Da, mada opet postoji ona čuvena izuzetak potvrđuje pravilo.
Naravno, postoji ta čuvena izuzetak potvrđuje pravilo, ali nekad je izuzetak na pravom mestu i sa pravim razlogom. Eto. Da bude izuzetak kao nešto što je u okviru stvarnih okolnosti objektivna olakšavajuća okolnost. Sada ne znam da li sam ovu rečenicu rekla.
Vrlo mi je jasno.
Jako...
nam je jasno, jer mi gledamo i čitamo, volimo, neki od nas volimo da čitamo krimi priče koje su apsolutno, nekad su vrlo, vrlo književno opravdane.
Lun, kralj, ponoć.
Neki od nas skoro svi.
Rezav, ja se obrađam.
Neki od nas skoro svi.
Kakva razlika između tako jednog, ili ja dobar termin upotrebljavam, pravnički?
Tako.
Dobre, između pravničkog teksta i književnog. Šta književni tekst mora da bude, nama može da bude interesantan i red vožnje, to je stara Kišova teza u književnosti.
Zavisi kako je napisano, da.
Da, kako se napiše red vožnje.
A ono što je osnovno, to je kada je o knjigama, o tekstovima te vrste reč, to je da pisac mora da poznaje pravo ili da ima konsultanta koji će mu u tome pomagati. Da bi mogao slučaj da zapliće, raspliće kako već hoće,
da
kako već hoće da ga vodi.
Ne može bude proizvoljno.
Ne može da bude proizvoljno, zato što mora jednostavno da se poznaje na osnovu čega je njegov junak recimo nevin, pa će na kraju to da se dokaže da jeste, iako je na početku optužen potpuno bez razloga.
No, no, pištolj
na pravdi Boga.
Imaš da znaš, pištolj na sceni, ovaj, pa će da pukne.
Ili krivac koji, vinovnik koji sve vreme izgleda kao jedna krajnje nevina figura i koji je tu stalno negde u blizini. U blizini događaja.
Misliš Butler?
Polako, gde se polako oko njega, gde mu činjenice polako smanjuju prostor, a tim činjenicama mora da raspolaže pripovedač. Ili neko koga pripovedač ovlasti, odnosno kome stavi, to jest pripovedačev advokat, a to je junak koji vodi priču, koji razrešava slučaj. Kao što je gospođica Marple, recimo, kod Agate Kristi.
Da,
neko mora tu da bude pravno potkovan i vrlo domišljat da pronalazi razloge koje je mogao vinovnik da ima da bi počinio zločin i da to na kraju dokaže. U svakom slučaju mora da se poznaje pravna materija, ma kako se ona zapetljavala i raspetljavala.
Jel to znači da u stvari autor mora da razmišlja kao kriminalac?
Autor mora da razmišlja i kao kriminalac
i kao
pravnik.
Da, kao proveri sve cipele.
Kao advokat. Ja, da,
podeljena ličnost.
Kažu da je književnost nulta tačka. Jel? Ne, mi koji smo, jel? Da je psihologija se rodila kao nauka iz književnosti. Dobro, pravo je mnogo, mnogo, mnogo starije od psihologije i od mnogih drugih nauka. Kakva bi bila razlika između književnog teksta i pravničkog teksta? U čemu se oni, kada je struktura različita?
Potpuno objektivno govoreći, književni tekst je nešto što hrani dušu i nešto što ima svoju lepotu, umetničku vrednost i sada ako pričamo o kvalitativnoj razlici, to je to nešto u čemu svi uživamo.
Ko umetničko klizanje da pričamo.
Da, nešto u čemu svi uživamo i nekako koristimo književno delo u nekim svojim najlepšim trenucima dana.
Drugtimo, jel, da se, šta ćemo biti, možemo s tim što možemo pročitati u kraju.
Književno delo je zanimljivo, ono što je pravnički tekst, to je stvaran život. To je stvaran život ljudi i zahteva zaista da se tome pristupi vrlo odgovorno i da se upravo do detalja poznaje svaka procedura, svako pravilo, kako bi na kraju to što sledi bilo po pravdi, ako je ikako moguće, da se u tom smeru nekako uskladi taj moment prava i pravde, ako može.
Katarina, da li postoji logika u pravu?
Logika? Pa,
interesantno.
Pa, u suštini zakon je tu da negde ne bi bilo anarhije, jer mislim da nema barem tih nekih osnovnih zakona, svako bi se ponašao kako želi, jel tako? Mi ljudi negde, barem u tim osnovama, znamo da moramo poštovati neka pravila i propise da ne bi imali sankcije. Tako da, to jest ne bi snosili sankciju.
Da ne bi bio šahmar.
Tako je, da ne bi prosto, ne možete svesno ubiti nekoga i misliti da ćete biti na slobodi. Prosto onda bi svako išao i radio radio razna krivična...
Ne bi svako, nadam se.
Pa ne,
verujem u ljudski integritet u tom kontekstu.
Svako bi činio svakodnevno neka krivična dela, da, znajući da ne snosi sankcije, toga bi bilo sve više i više. Tako da, to su neke osnovne, bazične stvari koje nam donosi zakon. Tako da u tom smislu, po meni je, ima tu logike, jer apsolutno vi znate da ne možete kolima udariti nekoga i samo proći dalje. Mislim da shvatate da morate imati neku sankciju.
Da, ovih dana se događala jedna strašna priča sa ubijenjem živih bića. Tako. Kažu da je pomor pasa na Kalemegdanu. I da će, nadamo se, i zbog pasa kao živih bića, i zbog njihovih vlasnika, ti koji su to počinili biti pronađeni.
Zbog dece,
jer su to na dečijem igralištu.
Deca često, tako je, šetaju. Ja imam dete, imam psa, deca često šetaju pse na istim tim igralištima, uzimaju... to što je predviđeno da zapravo učini nešto jako loše i tom živom biću i ljudima koji se o njemu brinu.
Živom biću koje se zove dete, živom biću tako koje je. Se zove pas.
I celoj porodici.
Da li može da dođe u šahmat taj neko koji je to uradio?
Mislim da taj neko koji je to uradio je u startu, već u samom početku, u šahmatu. Kaže... u knjizi Zločin i kazna, da se zločin u stvari desio u glavi. Onog trenutka kada je čovjek pomislio da bi mogao učiniti zločin. Sve ostalo je sprovođenje.
Što misliš da će moći da se dokaže ko je to uradio?
Ja se nadam da postoji sistem bezbednosti u smislu kamera. Ja verujem da će se nešto uraditi u tom smislu, a pre svega se nadam preventivi, a to bi značilo da postoji bar jedno zaduženo lice koje bi ujutru, ajde, kroz neku šetnju, pregled, proveravalo šta se dešava na ulicama. Činjenica jeste da ni zakon, ni pravo, ni pravda, ni organi, ni sva preventiva ne može spriječiti nekoga da počini nešto u tom kontekstu. Ali da li bi moglo da se proveri da li su igrališta čista, da li je to potpuno bezbedno za živa bića, dakle i decu i roditelje i pse
i ptice.
Dakle,
i
mislim biljke, da bi na tome moglo da se poradi na nekom malo višem nivou.
Ovo je Radio Beograd 1, slušat ćemo decu, slušat ćemo i dalje naše vrhunske pravnice Nedu i Katarinu i našeg
vrhunskog
sveznajućeg pripovedača
igre.
Sveznajućeg pripovedača Bratislava Milanovića, književnika, ovo je zbunovnik.
A da te vodim na sladoled, hoćeš?
Uvek.
Kod Mike?
Uvek.
Može, ali posle dece.
Znači, ti nešto uradiš loše, a neko ko je to uradio dobro, ili, na primjer, neko nacrta neki crtež i te mu potrebaš dok on nije tu, i onda on dođe i kaže tebi gotov si. Zato što se razbesne na tebe što ti mu pocepao crtež. Ja mislim da kada neko kaže gotov si, na primjer mi sad trčimo i sad neko juri i kaže gotov si, znači da će da te pipne. To kad se igramo. Kad neko kaže gotov si, to znači da se razbesna. Ako izletiš se ulice, onda se kaže gotov si. Pa onda samo kad izjuri lopta na ulicu, onda dečak pojuri i onda vaspitači se kažu gotov si. Onda ona ga posla u čošak.
Svi znaju da niko ne ide sa loptom po ulici jer će ga pregazi auto. Onda je stvarno gotov.
For the bees, the grass is turning yellow, streets are slow and mellow.
kada ti neko kaže da si gotov, ti se malo razbesniš. Gotov si.
Grubo.
Grubo. Pa zato što se naljutio na tebe. Ja se ne osjećam baš besno, ali se osjećam malo kao da me povredio. Pa kao da me podizio tako nešto. Kad neko grubo tako govori, onda se osjećam uplašeno. Plašim se ako me udari. To se plašim. Da ili kazni. Pa kazna da dobijem batine.
Ili učeš?
Baka, deka i pomalo mama ali i tata. Pa kad im nešto slomim ili mi izgubim neke važne stvari ili tako.
Radio Beograd 1, 13.32, vi ste u šahmatu sa nama, u zbunovniku. Nikad nismo imali zbunovničkiju temu. Šahmat nam je tema šta god značila, jer je na današnji dan rođen veliki velemajstor Bobby Fischer, 1943.
Najmlađi velemajstor na svetu.
Ima 15 godina kad je postao. Voliš šah, bata bilo?
Ja volim šah, ja sam, kako da ti kažem, ja volim sve ono što ne umem.
Volim sve što vole mladi.
Voliš da pevaš?
Sve što ne umem, pa to kažu da pomalo umeš, znam.
Dobro, ali ne voliš.
Volim da.
Dobro.
Ali šah ali ono što sam recimo pokušavao, stalno sam pokušavao da igram, igrao sam sa drugarima, kolegama koji odlično igraju šah. Ja sve to lepo razvijem figure kako treba i krenem u nekakvu svoju zamisao i onda počnem da stradam kao u termopilskom klanu. Da,
znači ne znaš središnjicu, teoriju središnjice ne znaš.
Ali nije nama tema danas šah.
A to nije stvar u tome, nego što ja sledim svoju ideju, ne računajući,
čovjek je književnik.
Ne računajući sa tim da i protivnik ima neke ideje.
Dobro,
i ne pratim šta on radi.
Jedno književnik uvek književnik.
Realista.
Da.
Dobro.
Koliko si racionalan? Šta je racionalnije? Poezija koja je tebi primarna, jel? Ti si pre svega pesnik. Ili ima u poeziji šahmata?
Pa ima, ima obavezno, zato što pričali smo na početku o tome da onaj koji piše, on mora da zna kako će početi, kakva će mu biti središnjica i kako će to da završi, da bi jednostavno bila pesma efektna ili kratka priča ili roman ili sasvim je svejedno koja je vrsta teksta ili drama, na primjer.
Čekaj, a postoji mogućnost da kreneš i onda
postoji da te povuče druge, da te povuče druga ideja, da ti se jave nove ideje. Ali ona opet mora, onda se menja sistem i mora opet efektno da se završi.
A
to što je racionalno, to je recimo ako je pesma u vezanom metru, onda mora da se poštuje raspored rima, broj slogova, tačno mesto cezure, da se ne pomera cezura, da se ne bi gubio ritam i da se ne bi gubila muzika.
Smisao, jer može da dobije pesme, drugi smisao.
I može da dobije i drugi smisao, kao kad pomerite zapet u rečenici.
To ti je Sapfo jednom objasnila na početku, ići ćeš u rat, vratiti se, nećeš poginuti, ili tako? Evo, tako si zarazi, pa radi što hoćeš.
Pa radi i rasporedi ih kako hoćeš. U tom smislu postoji racionalnost. Čak je na vrlo racionalan način jedan veliki pesnik američki, Edgar Allan Poe, pišući svoj tekst Filozofija kompozicije, pokušavao da objasni kako je napisao svoju veliku pesmu Gavran. I objašnjava je da je osmislio od početka pesmu, da će prvo da ta pesma treba da ima toliko i toliko stihova, da mora da ima refren nikad više, jer Gavran reč je o ptici koja stoji kod njega u sobi na istaknutom mestu i stalno ponavlja tu jednu jedinu rečenicu koju zna da izgovori nikad više. Da pritom to pošto se taj gavran obično dobije sklonosti da govori negde noću uveče, mora da napravi tu večer. Onda stvara atmosferu koja je mračna i tako dalje. I pritom da ta pesma treba da bude tragična, tužna, potresna. Šta je najtužnije na svetu kada nekome umre onaj komu je najdraži? I on je to tako sve smislio, iskomponovao, isplanirao i sad ima jedna začkoljica na kraju i pita se ga, i onda sam izveo pesmu do kraja u polusnu.
Sad dolazimo do,
znači nije bio racionalno.
Sad dolazimo do
začkoljice.
Sanjao
je da je
da je.
E sad ja imam jedno pitanje. Da li je pesma za pesnika ikada stvarno gotova?
Nije. Aha. Nikad nije stvarno gotova.
Pa zato te pitam.
Može,
zašto?
Može, zato što uvek može da se, to je prokleto, uvek, pesnik uvek traži bolje rešenje i smatra da je mogao da pronađe efikasniju reč.
Jel vidiš da je ipak šah?
Što znači, kao šahista koji misli, koji misli da je mogao da pronađe bolji potez.
Pa to.
A da li se
za
to,
svoju partiju?
Da li se posle završene parnice, posle završene, slobodno ako hoćeš izađeš,
slobodno
iskašli, idi kašli pa se vrati, možda kažeš i u emisiji, ošte nije suvi vazduh, horovat. Da li u parnici je moglo da bude drugačije? Da li je moglo da bude drugačije?
Uvek može da bude drugačije. Sve zavisi od dokaza koji su pribavljeni od jedne i druge strane. Tako da u suštini ono što učimo i na početku...
O dokazima, jel da?
Tako je, da. Ono što je učimo na početku, mislim, bar je meni bio omiljeni predmet, to je rimsko pravo. Ima jedna latinska izreka ne bis in idem. Ne može se dva put suditi o istom. To znači da kad se završi ceo proces, vi imate pravo na jednu žalbu, drugu žalbu, treću, ali na kraju i ukoliko vaš advokat ne uspe da dođe do te neke rupe u zakonu i do tog nekog još novog procesa, to je to. Vi ste prosto u šahmat poziciji i onda morate služiti negde svoju kaznu.
Postoje filmovi, mnogi filmovi, očigledno da je pravo veliki izazov velikim, velikim rediteljima. Postoji jedan sjajan film, ja ne znam sad kako se zove, igraju Richard Gere i Edward Norton. Znaš taj film?
Pa, to je film... Da, đavolji advokat.
Da, to je apsolutno, to je u ovoj priči, jel da? Apsolutni kriminalac je oslobođen i to je tek na kraju.
Čekaj, Al Pacino, pozdravljujete pa glavnog igrača.
Dobro, ali... Da li se to dešava i u realnom životu? U realnom pravu?
Dešava se. To je onaj segment koji je jako važan u smislu ljudskog bića, to je ta razlika između prava i pravde, gde često nije između te dve reči znak jednako. To možemo naći na polju dokaza. Nekad krivac ima dovoljno dobre dokaze i načine da nađe dokaze da se oslobodi krivice, isto koliko nemaran, pošten čovjek može da snosi posledice iz razloga što nije poznavao pravo. Hoću vam kažem da je bitno da čovjek stvarno zna neke stvari iz prava i zakona u okvirima u kojima se kreće, da u tom smislu sebe zaštiti.
Pa ovo je skoro odgovor na to što sam hteo da pitam, skoro zaokružen. A hteo sam da pitam da li od načina plasiranja dokaza može da zaviši si presud.
Naravno.
Iako su svi dokazi tu, sve je tu, da, od načina plasiranja dokaza može da zaviši presud.
A porota?
Od načina plasiranja, trenutka plasiranja, upravo je vrlo važan tajming, da ne ulazim sada u nešto što bi bili detalji i rogobatni izrazi, ali postoje neki trenuci kada je jedino moguće izvoditi određene dokaze.
Da.
U tom trenutku, ako postoje dokazi, na osnovu njih, oni su izvedeni u datom trenutku, kasnije se donosi presuda. Tako da je tu važan tajming, važan je način na koji se to predstavi, sa čim su povezani ti dokazi i, ajde da kažemo, negde i taj ljudski faktor.
Zato je kod vas na fakultetu prvo i nastalo takmičenje u govorništvu.
Tako
je, da? Zato je kod vas u besedništvu, zato je i kod vas nešto što se zove pozorište, vrlo i ti si deo te priče.
Tako je, da.
Ima tu tu imamo, tu ima nastupa, ti upravo to i radiš, javni nastup. Šta to zahteva od pravnika? O, šta mu, šta ga obavezuje i šta, koje znanje treba da ima, ne samo ono što je napisano u knjigama? Jel?
Pa pre svega mora dobro da bude potkovan znanjem sa i same oblasti prava, a onda mora da ima jednu određenu dozu samopouzdanja i određenu dozu onako da može da iznese sve to. Tako da upravo kada se iznose svi ti dokazi i prikupljanje i činjenice, mora negde sve to lepo da upakuje i predstavi tamo gde
ko pobeđuje treba. U govorništvu na vašem fakultetu? Koji su važni tekstovi ili je važan
nastup? Pa važan je i tekst, važan je i nastup. Moj baš prijatelj Nikola Masal, on je tri puta pobedio, bio je i drugačiji, imao je onako satirične besede, tako da važno je i neki lični stav i mišljenje, opet tako i govori sam nastup prosto.
I veruje ono što radi, to je
vjerovatno. Tako je, tako je. Mislim da čovjek ni u čemu, ni u jednoj oblasti u svom životu, pa možda i sam za sebe, ne može da bude dovoljno dobar ako istinski ne veruje u to što radi.
E sad, pod pitanje u stvari vezano za to. Da li to znači da ako advokat veruje u odbranu svoju nekoga koji je praktično neodbranjiv, u stvari uspeo da ga odbrani zbog toga?
Ja duboko verujem da taj advokat veruje u sopstveno advokatsko znanje, a ne u
krivicu.
Da ne dolazi u dilemu te prirode, već da radi svoj posao.
Zanatski.
Tako,
nekad
tako,
se čudimo kako neko može da brani strašnog kriminalca.
Jel treba to da je se... posao. To je jednostavno razdvojite. Ako, kad krenete uopšte...
Ti znaš da je neko ako, kriv tako, i na kraju ipak braniš i na kraju ipak kao dobar advokat izađeš sa... Jel to čest ili redak slučaj? Se odbrani neko ko je
kriv.
Ja
moram da kažem da vraćajući se na prethodnu konstataciju da svakako postoje ljudi koji to ne mogu da iznesu, da postoje ljudi koji to mogu da iznesu i koji taj posao rade na taj način i brane ljude i dolaze do toga da odbrane nešto u što verovatno ni sami ne veruju.
U advokatskoj svojoj praksi imala takav slučaj?
Ne, nisam. Zato kažem, postoje ljudi koji bi koji mogu time se bave, ljudi koji ne mogu time se bave. Zavisi od sklopa ličnosti, zavisi od fragilnosti, zavisi od odnosa prema životu i ajde mnogih drugih stvari i vrednosti.
Da li si oprostio nekom, ne mislim sad da se bavim Banović Strahinjom, ali da li si nekad, to je možda najveći primer pesme koja bi mogla da uđe u našu temu. Šahmata tu nema. Da li si nekom svom junaku tokom junačenja oprostio?
Pa jesam. Mislim, ne može, literatura ne može da se zamisli bez toga, jer ona je u isto vreme zahteva od autora i empatiju i filantropiju nastojanje da se razume
biće.
Junak, ljudsko biće, odnosno protivnik, verovatno advokati ovi koji brane teške zločince, ubice zapravo, kakav je bio Veljko Guberina, veliki advokat, su tražili nekakve motive gde je ljudskost tih ljudi negde poklekla, popustila.
Atrofirala.
Zapravo atrofirala. Da. Ili je negde strasti bile jače od razuma, pa su se oni na to, pa su tu poklekli. Međutim, oprostiti junaku u...
Da sam svoje ljubi oprostio.
To se može samo u svoje ime. Čak i u književnosti. To je ako se oprašta sa onim predznakom ja. Ako onaj koji govori oprašta, a onaj sveznajući pisac ne može u svoje ime da oprašta nikome, nema na to pravo.
Imamo glavnog junaka,
nema na to pravo. Tako, tako.
Literatura ne može se svede na jednog.
Ne, ne može. To je sve to zapravo jedan autor, ali koji sebi deli različite uloge. Ulogu sveznajućeg, gde je on potpuno neutralan, a onda svima onima koji su personalizovani daje određene psihološke karakteristike i stvara određene karaktere.
Imamo dece
još. Imamo koliko
ostali smo
ali,
bez teksta.
Ali ne, mi sad pričamo o dobrom, lošem i ovamo nama, a u stvari deca vrlo dobro znaju šta je dobro, šta je loše i da sagledaju istu stvar sa dva aspekta.
Uvijek.
Na primjer, ti veriš neki dosadan zadatak u školi i onda ga završiš i onda učiteljica ti kaže gotov si sa zadatkom. To je dobro. Ako te isti zadatak ne uradiš, a učiteljica ti kaže gotov si, onda nije dobro. Ne kaže ti na isti način. Kad uradiš dobro, ona osmehom na licu kaže blago gotov si. A kada ne uvidiš dobro, ona se ljuti, ona ovako ljuto i kaže glasno, gotov si. Naprimjer, kad igramo futbol, nije isto kad se pobjede sa 7-0 ili sa 1-0. Zato što kad je 1-0, onda je to mala pobjeda, a kad je 7-0, onda je to velika pobjeda. I onda kad ti kaže gotov si, posle 7-0, kao da te ismela.
Mm-hmm. Ima li emocije upravo?
Pa i nema baš. Ima onako, ali to je možda pravi izraz, zato što je pravo toliko suoparno, ali opet postavljeno tu u svrhu zaštite osnovnih ljudskih vrednosti, uključujući i konvencije koje usvajamo u ljudskim pravima,
dečijim pravima
i negde i sam porodični zakon koji se bavi zaštitom porodice, dece i tako dalje. Tako da pravo svakako ima tu neku emotivnu zaštitnu komponentu. Mislim da ljudi koji se bave pravom ne mogu proći bez emocija, da svaki slučaj posebno porodičnog prava nosi sa sobom određene emocije i nosi sa sobom neki prtljag života tih ljudi. I da ima emocija i ima i emocija i empatija i u samom poslu, a mislim da ma koliko to bilo postavljeno kao nešto vrlo dosadno gde se ide po članovima, da je osnovna svrha i suština zapravo da nas sve štiti.
Da, ali nije uvek pravedno.
Ja? Ne, nije uvek pravedno. Nije to, uvek pravedno. Tu svakako nije znak jednakosti. Mnoge su nijanse tu između toga, ali svakako nije crno-belo.
Jel može u književnosti
znači da pravda
da,
miri ispravno
pobedi negativac?
Dešava se često da u književnosti pobedi negativac.
I životu. Da.
Kao što se to događa.
Evo Joker pobedio u Oscara,
a onda zlo putuje dalje, obično tako se završavaju ti tekstovi, ti romani, ostaju otvoreni praktično. Jer nikad ne pobedi do kraja jedna strana, dobro ili zlo, to je večita borba.
Dobro,
večita borba, večita smena
večita.
I to je prava slika života.
Jel se boriš sa nekim junakom u ovom trenutku? Jel ga vodiš, jel ga malo kreiraš?
U ovom trenutku ne.
Ne, jel da?
U ovom trenutku ne, još sam lenj da razvijem
ali
tu priču, ali ću...
Tu je.
Ali me čeka negde iza ugla.
Ne, ima samo te klepi po glavi kao što čekaš. Glavni junak jedne knjige došao mi da se žali što radiš ti to.
Već je nestrpljiv.
Bratislav Milanović, književnik i naše divne pravnice Neda i Katarina su bile danas sa nama. Neda je ličina Katarina Vidaković. Hvala vam puno na onome što ste bodelili sa nama i za toga stoji vjerojatno mnogo priča.
Ali ova priča da ipak ima emociju, pravo, to je najbitnije.
Pa evo, ostaju nam deca za kraj i odjava naše emisije. Izvolim.
Ko, šta, pa ti,
ja. Pa ti, možeš ja. I ti nekada odjeći više misli.
Ajde, evo hoću. Evo Bojana sa one strane stakla i Ivan sa one strane stakla.
I muzička.
I muzička, naravno. Pa onda...
Bobby Fischer.
ako nas on pozdravlja, onda smo u problemu.
Dobro, bio je prisutan.
Jeste, bio je prisutan i Bobby Fischer i naša mala redakcija, da, i Sanja i još...
Sanja Rebuši. Ništa ne znaš, da sve moram da ti šapućem.
ne mogu, ja tako kad me tera, ja se vežem, ko veza na vreće.
Ajde, Aleksandar Petrović.
I Vesna Ćorić Matić.
I slušamo decu i slušamo Čitagram.
Sladoled je bio.
Doviđenje.
Znaš šta je Lola juče pola, mi smo igrali da ljuti se i Lola pola sata nije mogla jednog da izbaci, jer sam ja jednog pojela. Pa nije se znalo, za pola sata je bio gotov. Poslule se vratio, izlašao ovako, da, ne mora da znači da si stvarno gotov.
Kad ja nekome kažem gotov si, baš i ne razmišljam toliko puno kako se on osjeća. Ne, nije mi pravo. Nije mi pravo kad mi neko kaže gotovo si. Pa zato što onda sam ja tužna, on je srećan.
Šahmat znači kada nemaš gde da pobediš. Nema uopšte šanse više da se igra. I to je onda u stvari stvarno si gotov. A to nije isto. Kada ti kaže stvarno si gotov i gotov si. Zato što stvarno gotov si, to je kraj krajeva, to je stvarno kraj za sve, a kad ti kaže samo si gotov si, onda imaš neku šansu. Velika razlika je znači gotov si i stvarno si gotov. Kad ti kaže stvarno si gotov, to znači da si potpuno izgubio.
Ujutru se dan poznaje.
Lekcija
iz čitanke za drugi razred.
Rečenice. Obaveštene upitne uzične
čekaj šta to, šta radiš ti to?
Vežbam vrste rečenica kakve mogu biti.
Pa jeste, ali jedna rečenica može sve to da bude.
Kako?
Sve te raze, pa vidjet ćeš, evo kako.
Može.
Ajde onda, recite mi, napolju kiša pada, obaveštajno.
Evo, Mića će.
Napolju kiša pada.
Dobro. Ajde sad isto tu, napolju kiša pada, ali upit.
Napolju kiša pada.
A kako ćete zapovednu?
Napolju kiša pada.
A uzvičnu?
Napolju kiša pada.
Današnja lekcija su obaveštajne, upitne, uzvične i zapovedne rečenice. E sad, vi ovdje imate neke reči i svako neka izvuče po neku reč.
Vode. Pobedili.
Smo.
Čašu.
Uh-huh. E sad...
Ura, pobedili smo.
Ura.
Ko je to rečenica?
Simi
potrebna.
Ja imam jednu, donesi mi čašu. Ura, pobedili. Amen.
A gde ti je smo? Uzmi povećanje gdje smo. Pobedili smo. Dobro, ura, pobedili smo. Šta ti je na kraju rečenice? Koja je to rečenica sa uzvičnikom?
Uzvična.
Zbog čega?
Zato što na kraju se nalazi znak uzvika.
To je radost.
Dobro, ti si onda pozajmila njoj upitnik i sada ti imaš rečenicu imate li čašu?
Upitnik.
I možeš da je dodaš?
Imate li čašu vode? Da, evo.
I upitnik. Imate li čašu vode? Ako si, ako ste, bi ti samo rekla pobedili smo sa tačkom, kako bi to bilo?
To bi bila obaveštena.
Dobro, aj sad ja to treba vežbu za školu. Zadajte mi neku rečenicu.
Idem kući pevajući.
Dobro, to je obaveština. Idem kući pevajući. Onda upitna. Idem kući pevajući.
Odlično.
Uzvična je.
Idem kući pevajući.
Odlično.
Dobro, a kako pravimo razliku između zapovedne rečenice i uzvične?
Zato što nju nekome naređujemo. Na zapovednoj, a na uzvičnoj samo bičemo. Zapovedna je kada nešto zapovedaš, odnosno nekome govoriš nešto da uradi.
Walk away from me.